«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добры дзень. Да Новага года засталося 2 тыдні, да каталіцкіх калядаў яшчэ менш. Тыдзень у сацыяльных сетках нагадваюць пра тое, што самы час пісаць віншаванне і рабіць падарункі людзям за кратамі. Я сярод заклікаў і досыць цікавыя незвычайныя прапановы. Вось адна з іх.
Шаноўныя сябры, звяртаюся да вас з такой прапановай. Справа простая, але не пустая. Нашы хлопцы сядзяць за кратамі. Мы не можам іх вызваліць, але ці можам хаця б асвятліць ім гэтыя дні, тыдні, месяцы, гады. У 1920 годзе падчас слуцкага паўстання гарадзенскія жанчыны вышылі прыгожы сцяг першага слуцкага палку стральцоў Беларускай Народнай Рэспублікі і перадалі яго паўстанцам. Вось і зараз паступіла, менавіта з горадні, прапанова вышыць кашулі для ўсіх нашых хлопцаў-нявольнікаў, а пры падрыхтоўцы было вырашана яшчэ і па паяску саткаць.
Ідэю вышывання падтрымалі і некаторыя маці палітвязняў, якія любяць і умеюць вышываць. Жанчыны думаюць зрабіць вышыванку на рушніках. Згледзячы такой папулярнай сярод вязняў эзатэрыкі, вышывання або ўзаемадзеяння пальцаў, металю, дытканкі, а тым больш вышывання крыжамі, ёсць сакральным працэсам. Здаўна лічылася, што падчас вышывання энергія ды думкі жанчын-майстрых пераносяцца на палатно. Рушнік, які нашы продкі называлі крыжмо, быў сімвалам дарогі жыцця. У турме ён можа штодня нагадваць вязню пра тых, хто думае пра яго. Ёсць меркаванне, што пазітыўная энергетыка сыходзіць ад усіх так званых самаробак, зробленых з пяшчоты ды любою. Тое ж самае тычыцца і напісаных ад рукі добрых словаў. Менавіта ад рукі найлепш ліставацца са сваімі блізкімі за кратамі. Былы вязень сумлення доктор медыцыны Юры Бандажэўскі, чые парады па выжыванні ў турме кожны тыдзень гучаць на нашым радыё, перакананы, што любая сувязь вязня, вербальная, эмацыйная, тактыльная, з блізкімі і роднымі людзьмі, у тым ліку пра самаробныя падарункі ды лісты, дапамагае яму ў думках адысці ад цяжкага негатыву вязніцы. Неацэнным дапаможнікам у гэтым сэнсе ёсць і пэўныя псіхатэхнікі, якія звязаныя са зваротам да сваіх продкаў. Гэтыя ды іншыя псіхатэхнікі і апісуе ў сваёй кнізе прафесар Бандажэўскі, урывак з якой чытае Юразь Бужлякоў.
У большасці людзей, якія трапляюць за краты, у якасці вострай рэакцыі на стрэс узнікаюць характэрныя псіхічныя наступствы. Перадусім гэта кепскі настрой, млявасць, апатыя, эмацыйная абыякавасць. Знікае цікавасць да навакольнага жыцця, жаданне атрымліваць задавальненне, прападае імкненне пазнаваць новае. Людзі пазбягаюць вялікіх кампаніяў. Для таго, каб захаваць сябе псіхічна, вельмі карысныя і дзейсныя, на мой погляд, псіхатэхнікі, распрацаваныя расійскім доктарам-псіхатэрапеўтам, сексапатолягам, адмыслоўцам у галіне ірацыянальнай псіхалогіі Ігарам Вагіным. Яго кнігу «Выйграй у лёсу ў рулетку» я знайшоў у турэмнай бібліятэцы. Лічу за свой абавязак пазнаёміць з імі тых зняволеных, якія імкнуцца выжыць у вязніцы не толькі фізычна, але і маральна.
Як піша аўтар, псіхолагі падлічылі, што ў розных культурных групах адсотак няўпэўненых у сабе людзей у сярэднім вагаецца ад 40 да 60%. Ва ўмовах турэмнага зняволення гэтая лічба істотна вышэйшая. Ва ўсялякім разе ў нашых турмах, лічыць прафесар, робіцца ўсё для таго, каб вязень адчуваў неспынны страх.
Пачуццё страху ўзнікае практычна ў кожнага чалавека, які ўпершыню сутыкнуўся з сітуацыяй пазбаўлення волі. Гэта непрыемнае адчуванне. Быццам нас нешта душыць, абмяжоўвае нашую свабоду, змушае нас быць ахвярою нейкіх сітуацыяў і акалічнасцяў. Страх – гэта стан малой смерці. Што адчувае чалавек падчас страху? цялесныя адчуванні, няспыннае трымценне, слабасць ва ўсім целе, скаванасць рухаў, ватныя ногі, нуда каля сэрца, нерытмічнае дыханне, часцейшае біццё сэрца, халодны пот або раптоўны жар, слабы голас або ўвогуле яго страта, камяк у горле, тунэльны зрок, бачыш толькі тое, што перад табою. Эмоцыі, разгубленасць і бездапаможнасць, варожае ўспрыманне свету, жах, трывога, адчуванне ўласнай слабасці. Думкі, разумовы хаос, разгубленасць, пустая галава, адна і тая ж думка ходзіць па коле. Разумовы скачок у негатыўную будучыню, фіксацыя на адным, часцей за ўсё самым кепскім выйсці з сітуацыі, асэнсаванне сябе як ахвяры ў жорсткім свеце. У перыяд страху чалавек уяўляе сабе толькі негатыўны варыянт будучыні. Каб эфектыўна зменшыць перажыванні, неабходна ўявіць сабе пазітыўны варыянт будучыні і ўбачыць сябе ў ім бясстрашным чалавекам, які эфектыўна дасягае сваёй мэты. Дапамагаюць яму ў гэтым шэраг псіхатэхнік, якія запускаюць механізмы бясстрашнасці. Адна з іх – сіла майго роду.
Юрай Збушлікоў чытае ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме».
У старажытны час на нашай зямлі для чалавека ў экстрэмальных умовах, як, напрыклад, вайна, вызначальным у прыняцці важных рашэнняў быў прынцып «не зганьбіць свайго роду». Паводле псіхааналітыкаў, многія нашыя спантанныя, як добрыя, так і дрэнныя ўчынкі – гэта адлюстраванне нашай сямейнай, нацыянальнай падсвядомасці.
Як піша прафесор Бандажэўскі, любому чалавеку у пэўныя экстрэмальныя моманты поступаюць з глыбокай падсвядомасці на інстынктыўным узроўні сігналы ад продкаў. У родзе кожнага чалавека героі дэкаты да мінулага стагоддзя радавод перадаваўся нашчадкам з пакалення ў пакалення. Лепшыя прадстаўнікі роду былі заўсёды ўзорам для сямейнага выхавання. Аўтар працягвае.
У нашай сям'і ведаюць і шануюць свой род. Для мяне заўсёды найбольшым аўтарытэтам быў мой бацька. Ён рана пайшоў з жыцця ў 55 гадоў, але я заўсёды ў думках звяртаўся да яго, адчуваў яго духоўна. Гэта была вельмі светлая асоба. Пазней я даведаўся пра некаторых прадстаўнікоў нашага роду. Ён мае старажытныя шляхетныя карані. Мае продкі жылі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, пачынаючы ад 15-16 стагоддзяў. Гербы Навіна і Сас. У перыяд савецкай улады прозвішча зведала некаторую трансфармацыю. На жаль, многія ў нас не ведаюць свайго радаводу. Тады зазірніце ў гісторыю свайго народу. Многія яго старажытныя героі маглі быць вашымі далёкімі продкамі. Заплюшце вочы і ўявіце, што побач з вамі і ўсе вашы сваякі. Вы іх бачыце ўсіх адразу. Усе разам вы як дрэва, у якога шмат моцных раскідзістых галін. І вы адна з гэтых галін. У вашых жылах цячэ кроў многіх пакаленняў вашых продкаў. Іх гены – вашы гены. А цяпер вызнаце найлепшага з роду і зліцеся з ім. Акуніцеся ў ягонае жыццё. Як ён працаваў, як ён перажываў перамогі і паразы. Адчуйце сілу ягонага духу так, каб яна стала вашаю сілаю. А цяпер паспрабуйце падысці да іншых абраных вамі прадстаўнікоў роду. Звярніцеся да іх, папрасіце падтрымкі і абароны. Калісьці і вас не стане на гэтай зямлі, і вы для кагосьці станеце анёлам-ахоўнікам. І вашы нашчадкі будуць успамінаць вас, ганарыцца вамі. Дык папрасіце гэтую сілу цяпер у сваіх продкаў. Падзякуйце ім і развітайцеся. Зрабіце глыбокі ўдых, выдых і вярніцеся ў гэты свет. Заплюшце вочы і ўявіце, што вы плаўна заглыбляецеся ў сон у сваёй пасцелі. Вы праваліліся ў глыбіні свайго «я», апускаючыся да досведу сваёй генетычнай памяці.
Так само пише професор Бандажевський, сприяє виживальності у екстремальних умовах і така техніка, як герой з будучині. Юрась Бушліков читає уривок з книги Юрія Бандажевського «Як вижити у турмі». Протяг нашої програми праз некілька хвилин. У ефірі «Свобода у турмах» протягуємо нашу програму. Уривок з книги Юрія Бандажевського читає Юрась Бушліков.
Так само сприяє виживальності у екстремальних умовах і така техніка, як герой з будучині. Уявіть собі, що у будучині ви робите те, чого боїтеся, але поспіхово, досягаючи своєї мети. Спочатку уявіть, як гэта робив би нехто інший, смілейший, чимся ви. Затим уявіть, як гэта робите ви, бачачи себе збоку. Наступний етап – уявіть, що гэта робите ви самі, знаходячися внутрі себе, і що ви гэта нарешті обов'язково зробите. Вельми ефективне наступне практикування для контролю і зменшення страху. Наставник пропонує вучням, сидячи на креслі, упасти разом з креслом назад на подлогу. Гэта сапраўды страшно зрабіць упершыню. Перед гэтым ён показывае, як падаць з креслом. Чалавек павінен дакладна уявіць, як ён падае. Потым вучні бачаць, дакладней уяўляюць, як падаюць яны самі. Пасля чаго уяўляюць, як яны сябе адчуваюць падчас падзення, як устаюць цэлыя і здаровыя. Потым ім прапануецца ўявіць сабе, як яны падалі падобным чынам сотні, тысячы разоў у дзяцінстве, і як ім падабалася падаць з креслам назад. Толькі пасля гэтага трэнер знаёміць іх з правіламі бяспекі пры падзенні з креслам назад. І вучні пачынаюць падаць самастойна. Гэтае практыкаванне – унікальны досвід працы з любым страхам. Людзі, якія ўмеюць самастойна зніжаць узровень страху, кажуць, што ў іх ёсць свае эмацыйна значныя фразы, кодавыя каманды, якія яны пракручваюць у галаве і якія дзейнічаюць на іх як удар бізуна. Можна выкарыстоўваць фразы кшталту «наперад», «прарвемся» ці іншыя падобныя. У той же час трэба разумець, што абсалютная бясстрашнасць бессэнсоўная. Нічога не баяцца толькі прыдуркаватыя, псіхічна хворыя людзі і малыя дзеці. Страх – натуральная чалавечая рэакцыя на рэальную небяспеку. І гэтым страхам можна і трэба кіраваць. Трэба толькі жаданне ды мужнасць. Вельмі важная якасць – упэўненасць у сабе, у сваіх сілах. Абрагам Лінкольн, прэзідэнт США, сцвярджаў: «Калі хочаш дамагчыся поспеху, працягвай верыць у сябе і тады, калі ў цябе ўжо ніхто не верыць».
Юрась Бушліков читав уривок з книги Юрія Бандажевського «Як вижити у турмі». Ви слухаєте передачу «Свобода у турмах», протягуємо програму. Напередодні святов порадувати інших імкнуться і самі в'язні. Подобно Дмитру Дашкевичу, некоторые загадя збирають пригожі паштовки, каб написати на їх щире слово віншування своїкам, близьким, сябрам і навіть зовсім незнайомим людям. Некоторые, подобно Миколу Дядку, роблять паштовки власними руками, спробують розписати їх різними пригожими шрифтами і радуються, коли такі просте і одночасно ексклюзивні подарунки приходять і до їх у в'язниці. Жонка Миколы Лера Хотина каже, что упершыню яны з мужам атрымалі такія самаробныя падарункі ад зняволеных падчас іх вяселля, якое адбылося летась у верасні ў папраўчай калоніі 19. Тады там сядзеў Мікола Дзядок. Свой трэці турэмны Новы год палітвязень Мікола Дзядок сустракае ў чацвёртай па ліку вязніцы, палітвязень Змітер Дашкевіч у восьмай. Установа, дзе яны цяпер адбываюць пакарання, магілеўскай гарадзенскай турмы Крыткі, на мове зэкаў ёсць так званым канчатковым пунктам, далей якога ехаць ужо няма куды. Ліставанне ў такіх умовах для зняволеных ёсць найвялікшай роскашу, сведчыць Лера Хоціна і Наста Палажанка. Пасля рэгістрацыі шлюбу Лера Хоціна сустракалася з сваім мужам яшчэ двойчы. Апошняе працяглае спатканне 2 дні адбылося сёлета ў лютым. На 2 кароткія сустрэчы з Міколам Дзядком ездзілі яго маці і бацька. С пераводам Миколы у крытку магчымае толькі одно короткое спатканне ў год на ўсіх разам.
Осталось по срокам. Хорошо, что перевалило за эту чинту. Уже идет как бы на убыль. Единственное, что меня пугает, это, конечно, повторка ситуации, как с Дашкевичем. В принципе, я готова ждать до конца. Ни о чем не мечтаю, кроме того, чтобы быстрее там освободиться. А Коля всегда любил заглядывать вперед и при этом строить какие-то, ну, для меня, как, не знаю, такие прямо неземные планы. И я думаю, что сейчас тем более, потому что там находишься, вырваться из той ситуации помогает разгон фантазии. В частности, я написал, среди прочего, план-схему даже усадьбы, в которой мы с тобой будем жить. И, ну, и пишет, можешь внести свои замечания и предложения со смайликом. Такая схема.
Такой большеватый он участок даже отделил для жизни, потому что у него всегда были какие-то такие желания, да, жить не в городе, а где-то там вот вдали от какой-то цивилизации, с людьми, которыми ему хочется жить, вести какое-то там натуральное хозяйство, быть автономным, например, производить свое электричество и делать так, чтобы тебе не нужен был максимально там магазин и производство и прочее. То есть, ну, в принципе, это, я думаю, что многих интересует, особенно анархистов, да, но он все-таки понимает, и он, я рассматриваю эту жизнь вместе, да. Другое дело, что я, наверное, ну, не верю в то, что можно реально собрать там столько денег, чтобы построить такую усадьбу. Тоже помечтала, там сказала, что дорожка не там будет. Вот.
У гэтыя дні Лера Хоціна піша і робіць паштоўкі як для мужа Міколы, так і для іншых сяброў палітвязняў.
Я очень люблю скачать, вот есть там демотиваторы, да, а есть специальные там какие-то сайты мотиваторы, да, и там вот какая-то картинка и просто какой-нибудь, не знаю, оптимистический слоган. Мне кажется, что очень помогает. Такие тезисы, как, возможно, то, о чем ты сейчас думаешь, что это конец, это только начало. Я думаю, что в тюрьме это помогает, потому что, может быть, у многих появляется такое чувство какой-то вины за счет того, что, типа, это была ошибка, я там наломал дров, зря, зачем, и можно было бы жить как все, и все было в порядке. Я наоборот хочу, чтобы они не думали так, потому что я не хочу, чтобы они считали свою какую-то активность ошибкой, потому что именно на это нацелена система, чтобы все равно, даже если человек там не признал вину, он все равно подумал, что так это исправление. А я не хочу, чтобы такие люди исправлялись, потому что это не преступление. Думать по-другому и, не знаю, прилагать усилия какие-то для изменения мира.
Палітвязень Дзмітр Дашкевіч, паводле словаў яго нявесты Насты Палажанкі, радуецца любому віншаванню. Знаходзячыся ў гарадзенскай крытцы, ён сам у гэтыя дні пачаў патроху пісаць віншаванне іншым.
Пачынаю пісаць віншаванне людзям. Іх у яго немала, тых, хто яму піша. Гэта некалькі сотняў чалавек. У гэтыя дні сапраўды імкнецца сам са сваёй камеры прынесці сваю радасць, падзяліцца сваёй радасцю, которая сапраўды ўнутры яго дастаткова, нягледзячы на гэтыя ўсе жорсткія ўмовы ўтрымання. Я ведаю, што ў мінулым годзе я напісаў болей за 200 паштовак у адказ віншаваннямі. У гэтым годзе таксама планую пісаць. Безумоўна, людзей все болей і болей, таму я, напэўна, адразу зазначу, што наўрад ці ўсё атрымаецца да кожнага дабрацца, але я ведаю дакладна, што ён цэніць любое віншаванне і...
За час двухгадовага зняволення Дзмітра Дашкевіча блізкія бачылі яго бадай толькі на пахаванні маці. Бацька Дзмітра, паводле стану здароўя, не можа наведаць сына. Нявеста палітвязня Наста не атрымала дазволу на сустрэчы, паколькі фармальна не з'яўляецца яму роднай.
Маглі дазволіць мне кароткае спатканне, таму што закон гэта дазваляе. Але, ну, я кажу, што страх у нашай краіне на вялікі жаль, нашмат вышаецца закон. Готовый інший фактор, на который ніхто з нас не мог, щоб бездійничать. Тому, на великий жаль, мені не вдалося побачити ні разу. Хоч, слава Богу, ліси. Ліси, це ж як життя. От через ліси ти так само переживаєш певні страти, певні гори, певні проблеми. Ми обмірковуємо те, щоб обмірковували вдома. І це вельми важно і вельми необхідно. Перше, знаєш, що я мкнуся завжди обмірковувати їм, це плани на будучення, тому що Я роблю все магчимое, каб ён не заставаўся сам на сам у гэтых сістэмах, і тады, тым больш, што ён доўгі час знаходзіўся адзін. І таму для мяне было вельмі важна, каб ён думаў пра заўтрашні дзень найперш, а не пра сённяшні, што ён бачыць цяпер. Каб ён нешта думаў, планаваў, каб ён разважаў, каб ён быў заўтрашні. І каб... Але Дзіма вельмі мудры, вельмі разумны чалавек, і ён робить все для себе, каб дні не былі страшны. І гэта таксама вельмі важна. Таму принцип завжди знаходиться тема у лісах.
Ви пишете от руки, не
от руки. Я не можу писати чистий, і колись мені досить часто пишуть люди, які з ним сиділи, і їм я от уже, наприклад, часто пишу на комп'ютер, роздруковую, просто підписую, досилаю. А Дімі ні разу не отрималось написати на комп'ютер, у мене навіть кажуть, така думка не приходилася. Коли ти пишеш от руки, то ти так само передаєш частку не тільки своїх емоцій, але я можу розуміти Дімін почерк, як він може розуміти мене. Коли я спішаюсь, там, коли я добре сижу, значить, я можу так розслабитися. Ти коли пишу нервово, хутко, там, криво в кості, ще ніяк подобному. То ж саме ягоні листи я можу бачити по почерку, ну, хоч трошечку, там, був його час, був його настрой, знаки припинку і тому подобне. Тому все ж таки турки, це мені так більш ближе до серця.
Нас тут ділиться, що крамя листа от жениха, яна отримлює листи від незнайомих її людей, які тягом гэтых 2 гадоў сиділися з Дмитром разом у самих різних колоніях. Листи кранає своєю щирістю, і навіть самі короткі з їх шмат що можуть сказати про особу в'язня і про його лёс. На тле цалкам письменных листов шмат таких, якія нібито написаны вучнями початковой школы. Гэта не дзіўна, бо трапіўшы за краты ў юном узросте, у многія вязні, як правило, спыняюцца ў сваім інтэлектуальным развіцці, кажа з сумам Наста.
У нас в беларускіх турмах шкада, што людзьмі не займаюцца. Людзей просто губіць, ні адміністрація, ніхто, а система гэта губіць. У нас нічого не побудовано на тим, каб чоловіком займались, каб я ніколи не повернувся в эту колонію. Бо як можна будувати эту систему з такой маленькой колькості спотканню, з такой маленькой колькості передач? Де люди, которые, наоборот, по мне, так чим больше я не буду бачити своїх близьких, тим менше я не буду хотіти звертатися в турму. Люди мусять там мець можливість отримовувати едукацію, люди мусять мець можливість там володати некими професіями. І не цей мізерний гроші отримовувати, а як гнутися нормально заробити хоч ніякі гроші, як почуватися все ж таки себе годним чоловіком, що він здольний заробити гроші. І тому відповідні різні речі. Психологи там мусять бути не один чи два, там протестантський православний проповідник на всю колонію, там мусять бути їх десятки. Десятки, каб яна персонально займалі з людьми, каб яны размаўлялі з людьми і тому подобне.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Нагадаю, что до свято засталося уже зусім мало часу.